Jag bjuder nog förresten kan du visa oss i samband. Jag skulle säga från vilka tankar för dig.
Jo,
ändligt
vilka
tankar för dig.
Ja.
Ja, jag sa att det har varit stött och lagott.
Ja.
Här har du sämre jag av dig, Kristin, Jonas Stotter och Skardi. Höstet.
Ja. Lite att du
har ja, i november.
November
1913.
Ja.
Så lider och gärdar för hennar. Och gärdar för att dagurinn är lågt. Efter lágu och augajörð. Och kvöldet till gärdar för att daginn þá erum við á gangi út og inni á á. Og sjáum þá á staðarholtinu fyrir við, eða á háholtinu ljós. Kvöldið eftir jarðarfaradaginn.
Já.
Nú svo verður umtal þetta setna og þá heyrðum við það að fleiri byrja þetta og eins að það væri eða hefði komið fyrir þetta byrja stáður við þannig tækifæri.
Já, og helst kannski í sambandi við fráfallið.
Já, við fráfallið eða jarðarfaradaginn eða einhvað svona sorglegt.
Já.
Það dvík.
Að þá hefur þið stundu sést ljós þarna á holtinu, staðarholtinu.
Nú, það er náttúrulega ekki meira þetta að segja.
Nei.
Þetta, ég sá ekki ljósni mitt einaskipti og við öll
já.
Sem að vildum fara út og horfa á þetta. Það stóð þó nokkra stund.
Góða stund.
Já. Þetta er náttúrulega hálfgerður hræringur sagði frá þessu en.
Já, það er ég forma það.
Já, það er eitthvað.
Já, já.